Cineva spunea, de fiecare dată când stăm în fața unui leagăn, ar trebui să ne întrebăm de unde venim. Și de fiecare dată când stăm în fața unui sicriu, ar trebui să ne întrebăm încotro mergem. Din păcate, stăm mai des lângă un sicriu decât lângă un leagăn. Probabil pentru că Dumnezeu vrea să ne întrebăm mai des încotro mergem. Întrebarea la care vreau să ne uităm astăzi în cuvânt pornește tocmai de la această realitate. Este oare ceva dincolo de mormânt? Este omul creat pentru o vreme sau pentru veșnicie? Dragii mei, una este să-ți pui întrebarea aceasta într-un mod teoretic, într-o sală de clasă, într-un forum, și cu totul altceva este să stai lângă 10 sicrie și să te întrebi, oare asta-i tot? Iov și-a pus și el această întrebare. Vreau să ne uităm astăzi în cuvântul lui Dumnezeu și să înțelegem frământarea. Vă invit să vă ridicați, citim în după masa aceasta cuvântul lui Dumnezeu în Iov, capitolul 14. Iov, capitolul 14. Omul născut din femeie are viața scurtă, dar plină de necazuri. Se naște și e tăiat ca o floare, fuge și piere ca o umbră. Și asupra lui ai tu ochiul deschis și pe mine mă tragi la judecată cu tine. Cum ar putea să iasă dintr-o ființă necurată un om curat? Nu poate să iasă niciunul. Dacă zilele lui sunt hotărâte, dacă i-ai numărat lunile, dacă i-ai însemnat hotarul pe care nu-l va putea trece, întoarce-ți măcar privirile de la el și dă-i răgaz să aibă măcar bucuria pe care o are simbriașul la sfârșitul zilei. Un copac și tot are nădejde, căci atunci când este tăiat, o drăslește din nou și iar dă lăstarie. Când i-a îmbătrânit rădăcina în pământ, când îi piere trunchiul în țărână, înverzește iarăși de mirosul apei și dă ramuri de parcă ar fi sădit din nou. Dar omul când moare, rămâne întins. Omul când își dă sufletul, unde mai este? Cum pierd apele din lacuri și cum seacă și se usucă râurile, așa se culcă și omul, și nu se mai scoală. Cât vor fi cerurile, nu se mai deșteaptă și nu se mai scoală din somnul lui. Ah, de mai ascunde în locuința morților, de mai acoperi până îți va trece mânia și de mai rândui o vreme când îți vei aduce aminte iarăși de mine. Dacă omul odată mort ar putea să mai învie, aș mai trage nădejde în timpul suferinților mele până mi se va schimba starea în care mă găsesc. Atunci m-ai chema și ți-aș răspunde și ți-ar fi dor de făptura mâinilor tale. Dar astăzi îmi numer pașii. Ai ochiul asupra păcatelor mele, călcările mele de lege sunt pecetluite într-un mănunchi și născocești fără de legi în sarcina mea. Cum se prăbușește muntele și piere, cum piere stânca din locul ei, cum este mâncată piatra de ape și cum este luat pământul de râu, așa nimicești tu nădejdea omului. îl urmărești într-una și se duce. Îi schimonosești fața și apoi îi dai drumul. De ajung fiii lui încinse, el nu știe nimic. De sunt înjosiți, habar n-are. Numai pentru el simte durere în trupul lui, numai pentru el simte întristare în sufletul lui. Amin. Doamne, stăm în fața cuvântului Tău. Recunoaștem că nu-i putem pătrunde adâncimile. Mulțumim însă că ai lăsat oameni ca și Iov care au strâns atâta suferință și experiența lor ne poate fi de folos. Mă rog astăzi să folosești cuvântul, să folosești propovăduirea cuvântului, să îmbărbătezi, să mustri, să mângâi, să adeverești. Mai ales, Doamne, adu mântuire în locul acesta. Dăruiește-mi și mie pricepere să te prezint așa cum ești și în toate și prin toate numele scump al Domnului Iisus să fie și să rămână înălțat. Amin. Vă rog să ocupați loc. Așa cum ne-am uitat și dimineață, capitolul 14 este parte din răspunsul lui Iov la una din acuzațiile așa zișilor prieteni a lui Iov. Când te uiți în întreg capitolul, vezi cum emoțiile îi joacă feste lui Iov. Nu vă grăbiți să-l judecați și să nu vi se pară că noi am putea mai ușor, mai repede să reușim să ne disciplinăm emoțiile. Frământarea lui Iov e frământarea oricărui om. Este omul creat pentru o vreme sau pentru veșnicie? Nouă ne este greu să încercăm să găsim răspunsul pe care l-a găsit Iov, pentru că noi avem infinit mai multă lumină decât a avut Iov la vremea aceea. Vreau să nu uitați că nu erau scrierile Vechiului Testament, nu era nimic din revelația de care ne bucurăm noi și mai ales nu era Hristos mort și înviat. Așa că demersul nostru de a încerca să găsim răspuns la această întrebare, punându-ne în papucii lui Iov, este un demers aproape imposibil. De aceea și astăzi folosim harul deosebit al întregii revelații ca să găsim răspuns la această întrebare. Sigur că întrebarea aceasta apare sub diverse forme. Oare este ceva dincolo de mormânt? Oare există viață după moarte? Oare omul e făcut să trăiască veșnic sau doar pentru o vreme? Dacă întreb filozofii materialiști, ei spun simplu, omul nu este decât carne, oase, sânge, punct. Suflet nu e decât o activitate cerebrală. Un om de știință va spune, nu știu să răspund pentru că eu studiez fenomenele repetabile. Ori moartea este irepetabilă, da, o văd în fiecare zi, dar n-am văzut pe nimeni venind din moarte la viață, așa că n-am ce să cercetez. Dacă întreb filozofiile moderne de astăzi, oamenii îți vor spune, este înviere, înviem periodic într-o reîncarnare sau mai nou trăim în copiii noștri. E adevărat că e o bucurie să vezi cum copiii îți pot duce visele tale mai departe. Dacă însă îți întreb cugetul, dacă adânc în cugetul tău stai să te întrebi, oare asta-i tot? Sunt eu creat pentru o vreme sau pentru veșnicie? Scriptura ne spune, ai pus în inima omului, ce? Gândul veșniciei. Astăzi vom încerca să ne uităm în acest pasaj și să vedem clar ceea ce Iov doar a întrezărit. Sunt câteva adevăruri pe care vreau să le desprindem din text și să le punem la inimă. Mai întâi, Viața omului are semnificație înaintea lui Dumnezeu. Iov începe oarecum generic și spune: omul născut din femeie are viața scurtă și plină de necazuri. Și în general vorbind, chiar și cei care se bucură de o viață liniștită, în ansamblu, când ne uităm la viață, descoperim că omul are viața scurtă și plină de necazuri. Cuvântul ne spune mai mult că Dumnezeu este Cel care a hotărât un hotar și a numărat pașii noștri și a numărat numărul necazurilor de care avem parte într-o viață de om. Așa că Iov este Cel care spune: mă uit în ansamblu și înțeleg că viața omului este scurtă. Și ca să înțeleg mai bine adevărul acesta, Iov folosește o seamă întreagă de imagini. E foarte interesant să vedeți felul în care Scriptura pune adevărurile mari în imagini pe care le poate înțelege oricine. Dacă Scriptura ar fi teoretică și am începe să filozofăm cu privire la viață, la scurtimea vieții și am vorbit doar în concepte, mă tem că nimeni n-ar putea să priceapă. Dar Scriptura, sub inspirația Duhului lui Dumnezeu, folosește imaginile ca să comunice prin ele adevărul pe care altfel mintea noastră nu l-ar putea pricepe. Și ceea ce face Iov în pasajul acesta și sigur și în altele este să folosească imagini care să arate pe de o parte cât de vulnerabil este omul și pe de altă parte ce valoros este în ochii lui Dumnezeu. Cuvântul spune: se naște și e tăiat ca o floare, fuge și piere ca o umbră. Și sunt câteva imagini, imaginea aceasta a strălucirii unei flori, și vreau să rețineți, nu vorbim aici despre flori protejate prin natură, prin lege, ci vorbim de florile cele mai banale care cresc în iarbă și care sunt tăiate fără niciun fel de restricții. Da, e adevărat, în arii protejate există flori protejate pentru că sunt flori rare. Iov spune: eu sunt exact ca cea mai banală floare, ca iarba de pe câmp. Rămân însă surprins că pentru Dumnezeu am valoare, că viața mea are semnificație. În altă parte, cuvântul ne spune că viața omului nu-i decât un abur. Și, dragii mei, cine ar putea să contabilizeze, să acorde importanță unui abur? Cum se face frig afară, respiri și simți cum îți iese aburul. Apărul pentru o vreme, pentru o secundă și s-a dus. Așa neînsemnat cum ești, precum e aburul care îți iese din gură. Cu toate astea, viața ta pentru Dumnezeu are semnificație. Într-o altă parte în Scriptură, Iov vorbește despre viața unui om ca și suveica în mâna țesătorului. A trecut vremea în care să poți să vezi lucrul acesta întâmplându-se, mai sunt aici colea la muzeul satului sau în alte locuri, războiul și suveica. Și eu vine să spună: simt că viața îmi trece exact cum un țesător aruncă suveica dintr-o parte în alta, fără să-și dea seama că lasă o urmă și undeva în final este o tapiserie care se observă. Așa neînsemnat cum ești și așa cum trece viața ta cu atâta rapiditate ca suveica în mâna țesătorului, viața ta are semnificație înaintea lui Dumnezeu. O altă imagine pe care o folosește Iov în text este aceea a simbriașului care a muncit astăzi și a luat banul, dar nu știe dacă mâine va mai fi o zi pentru el, dacă va mai putea munci și dacă va mai avea ce să pună înainte. așa neînsemnat cum ești, viața ta are semnificație și ești important înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, unul din adevărurile pe care trebuie să ni le subliniem mereu este că viața noastră are semnificație înaintea lui Dumnezeu. Că deși pentru lumea din jur nu suntem decât un simplu număr, în miliardele de oameni care fac umbra acestui pământ, noi suntem o cantitate neglijabilă. Mereu și mereu, profeții lui Dumnezeu trebuiau să readucă în atenție, înaintea oamenilor, înaintea poporului lui Dumnezeu, felul în care mici, neînsemnați cum sunt, înaintea Domnului, ei au valoare. Ascultați ce spune Isaia în capitolul 40 și este o altă imagine pe care vreau să o putem descoperi împreună. Isaia, capitolul 40, versetul 15. Iată, neamurile sunt ca o picătură de apă din vadră, sunt ca praful pe o cumpănă. El ridică ostroavele ca un bob de nisip. Neamurile ca un bob de nisip. Și ca picătura care cade din vadră. Am copilărit aici Poituz. În vremea copilăriei mele n-am avut apă în curte. Mergeam la colț, cum spuneam noi, cu laie barna. Era o cișmea publică și mama mă trimitea cu două găleți să mă duc să aduc apă. Mi se părea prea greu, așa că le duceam cu trotineta. Umpleam până în vârf, încercând să echilibrez trotineta. Câte un pic, pic, într-o parte sau în alta. Nu m-a mustrat mama pentru asta. Era bucuroasă să aduc apă. Dar imaginea aceasta mă face mereu să-mi aduc aminte. Neamurile sunt ca o picătură de apă din vadră și ca praful pe o cumpănă. Închipeți că vrei să cântărești ceva. Pe de o parte pui ceea ce vrei să cântărești, din coace pui măsurile. Dar te asiguri că talerul e curat. Dar cine îl freacă ca să fie sigur că n-a rămas nicio undă de praf? Neamurile, aici între miliardele de oameni care au făcut umbră pe acest pământ, sunt ca praful pe cumpănă. Și undeva aici e și tu în existența ta în 2020. Cu toate astea, dragii mei, Iov trebuie să constate că asupra lui are Dumnezeu privirea. În altă parte, în Iov, capitolul 7, Iov spune, ce este omul ca să te gândești la el? Dragii mei, Dumnezeu nu doar că ne-a creat, ci viața noastră are semnificație înaintea lui Dumnezeu. Și dacă are semnificație înaintea lui Dumnezeu, trebuie să aibă semnificație și înaintea noastră. Vă rog să vă imaginați următorul exercițiu. Am citit, de exemplu, că Leonardo da Vinci a pictat, sigur, mai multe picturi. Una din ele, înfățișând o tânără doamnă, a intrat în colecția lui Franz Josef al II-lea, care a pus-o în colecția lui privată și în 1965 a primit din partea cuiva 6 milioane de dolari ca să își vândă tabloul. Și Franz Josef a spus, nu pot să-l vând, e prea prețios. Acum vă rog să vă imaginați că Leonardo da Vinci, când a pictat tabloul acesta, după ce a lucrat până în cel mai mic detaliu, după ce a stat ore, zile și poate luni întregi cu pensula, sublinind fiecare detaliu, după ce în sfârșit a zis, e gata. S-a uitat la el preț de câteva minute, după care să fi luat un cuțit și să fi tăiat pânza cu maximă neglijență. A spus, e imposibil, pentru că ceea ce a creat cu migală trebuie că are semnificație pentru un artist. Și acum ascultă-mă bine. Chiar dacă existența noastră este extrem de limitată, suntem abur, suntem floare, suntem ca o suveică, suntem nimeni, viața noastră are semnificație înaintea lui Dumnezeu. Aici era dilema lui Iov. Viața mea e sub lupa lui Dumnezeu. Noi știm în lumina Scripturii că Dumnezeu este Cel care numără pașii noștri, ne numără perii din cap, ne pune lacrimile și plânsul în burduful Lui și toate astea ne arată că viața noastră are semnificație înaintea lui Dumnezeu. În al doilea rând, vinovăția noastră este stabilită cu imparțialitate de către Dumnezeu. Vă rog să rețineți, nu doar că viața noastră are semnificație înaintea lui Dumnezeu, dar în al doilea rând, vinovăția noastră este stabilită cu imparțialitate înaintea lui Dumnezeu. Ascultați ceea ce spune Scriptura și uitați-vă, vă rog, în Iov, capitolul 14, versetul 17. Călcările mele de lege sunt pecetluite într-un mănunchi și născocești fără de legi în sarcina mea. Sigur, la acest moment am înțeles că Iov nu putea să accepte o vinovăție pe care încercau prietenii lui să o inducă. Subiectul vinovăției în cartea lui Iov este cu siguranță un subiect extrem de adânc. Iov nu se putea face vinovat de lucrurile de care îl acuzau prietenii lui. Dar când Iov se gândea că stă sub privirea lui Dumnezeu, a unui Dumnezeu care, așa cum spune Iov, parcă îi vânează fără de legile, ba chiar, sigur, exagerează când îi inventează fără de legi, Iov simte o vinovăție. O vinovăție care își are rădăcinile în însăși natura lui, pentru că, ascultați cine spune Scriptura, cum ar putea să iasă dintr-o ființă necurată un om curat? Nu poate să iasă niciunul. Iov, dragii mei, și-a dat seama ceea ce fiecare din noi ajungem să ne dăm seama, că suntem păcătoși, de aceea facem păcate. Și nu simplu fapt că am păcătuit aici colea într-una sau în alta, asta la sfârșit ne face păcătoși. Dragii mei, sunt oameni care în neprihănirea lor vor să dovedească că sunt mai buni decât ceilalți și în felul acesta să-și scoată nevinovăția. În realitate, când ne uităm înaintea lui Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu, El cel care vede vină chiar și în îngerii Lui, cum nu va vedea vină în mine și în tine, cei care suntem născuți, și noi știm în lumina Scripturii, cu o natură rea și păcătoasă. Întrebarea și frământarea lui Iov este: vinovăția asta care îi strânsă de Dumnezeu într-un mănunchi, pot scăpa cumva de ea? E foarte interesant și pregătindu-mă pentru mesajul acesta, am înțeles un lucru în plus. Ce înseamnă expresia călcările mele de lege sunt pecetluite într-un mănunchi? Imaginea pe care o folosește textul aici este imaginea celui care strânge, contabilizează foarte atent toate lucrurile. În vremea veche nu existau forme de contabilitate moderne. Și atunci oamenii care aveau turme, ca să știe exact cam cât sunt de largi turmele, pentru fiecare oaie punea într-un vas câte o piatră. Și era forma prin care omul știa câte oi are, după cât de plin era vasul de pietre. Îngăduiți-mi să folosesc această imagine și să vă duc înspre o alta pe care cred că cei mai mulți ați apucat-o. Prima formă de economie pe care am învățat-o de la părinți a fost aceea a ursulețului de porțelan cu o tăietură pășirea spinării, în care mama mă încuraja să pun restul de la cumpărături. Ați trăit episodul ăsta? Și începeam să pun bani mărunți. Și mă întrebam, oare când vine ziua când voi putea să scot banii de acolo? Dar mai ales mă întrebam, oare ce o să pot să cumpăr cu banii economisiți? Iov folosește această imagine și spune, Dumnezeu a strâns într-un mănunchi toate călcările mele de lege. Frământarea lui Iov era, și ce o să facă cu ele? Așa cum se simțea Iov, era clar că vinovăția lui era stabilită imparțial înaintea lui Dumnezeu. Așa că n-avea cum să-și scoată dreptatea. Da, e adevărat, în multe împrejurări Iov ar fi vrut să-l tragă pe Dumnezeu la socoteală și să-și scoată nevinovăția, vinovăția pe care prietenii lui încercau să-i o inducă. Dar vinovăția adâncă a celui care e conștient că stă înaintea lui Dumnezeu. Vinovăția asta, dragii mei, cum ar putea să treacă? Îngăduie-mi să te întreb, dacă Dumnezeu a strâns călcările de lege ale lui Iov într-un mănunchi, credeți că n-a făcut la fel și cu ale noastre? Imaginează-ți că toate gândurile tale, toate faptele tale de care ți-i rușine, toate umblările tale, strânse într-un mănunchi, într-o zi, vasul ăsta se sparge și absolut toate faptele tale, toată vinovăția ta, totul este gol și descoperit înaintea celui cu care avem de-a face. Vinovăția omului este stabilită cu imparțialitate de Dumnezeu. Și frământarea lui Iov și frământarea pe care noi ar trebui să o facem este, cine ne poate scăpa de această vinovăție? Pentru că fiecare călcare de lege, în mod legitim, stârnește mânia lui Dumnezeu. Și Iov a înțeles că stă în suferință pentru că Dumnezeu și-a descărcat mânia împotriva lui. Și ascultați în ceea ce ne spune în Iov, capitolul 14, versetul 13. Ah, de mai ascunde în locuința morților, de mai acoperi până îți va trece mânia și mai rândui o vreme când îți vei aduce iarăși aminte de mine. Iov ajunge să contemple ideea că dacă ar muri, măcar în locuința morților, ar fi protejat de mânia lui Dumnezeu. O idee care îi vizitează mult pe oameni astăzi, care sub presiunea unei vieți publice care se năruie, auzi că spun, și-a încheiat socotelile cu viața și și-a pus capăt zilelor. Dragii mei, îngăduiți-mi să spun și să spun apăsat. Oameni care au senzația că moartea pe care și-o pot pricinui ei înșiși îi ajută să încheie socoteala cu viața, se înșală amarnic, pentru că nici moartea nu-i poate scuti pe oameni de a sta într-o zi față în față cu mânia lui Dumnezeu. Nu, moartea nu înseamnă încheierea socotelilor, ci dimpotrivă începutul socotelilor. Pentru că în clipa în care ai murit, dosarul vieții tale este închis și mergi direct pe masa de judecată a lui Dumnezeu. De aceea, aduceți-vă aminte că în cartea Apocalipsa, când mielul a lupt una din peceți, împărații lumii și oamenii care i-au ignorat existența și i-au ignorat principiile, vor sesiza mânia lui Dumnezeu și vor alerga la munți, la stânci și vor spune, cădeți peste noi. Dragii mei, nici moartea nu ne poate scăpa de mânia lui Dumnezeu. Când mânia mielului se revarsă, nici locuința morții nu poate fi un adăpost. Rămâne însă o întrebare. Este oare vreo modalitate prin care vinovăția noastră stabilită cu imparțialitate de Dumnezeu poate să fie ștearsă? Pot eu scăpa de mânia mielului? Răspunsul Evangheliei este da. Slavă lui Dumnezeu, pot scăpa de mânia mielului în moartea mielului. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul lui în lumea noastră. L-a lăsat să îmbrace trup omenesc ca și noi. A trăit ca nimeni altul, fără de păcat. A murit pe cruce. El este mielul lui Dumnezeu, în care toată mânia lui Dumnezeu s-a descărcat, pentru ca în sângele lui să existe iertare pentru vinovăția mea și vinovăția ta, strânsă într-un mănunchi. De aceea când te întreb, Doamne, dacă mi-ai strâns într-un mănunchi fără de legea, ce o să faci cu ea? Dragul meu, vreau să spun că răspunsul depinde în bună măsură de tine. Dacă prin pocăință vii înaintea Domnului și spui, Doamne, îmi pun viața înaintea mea, înaintea ta și îmi cer iertare și te rog frumos, iartă și curățește, scapă-mă de vinovăție. În sângele Domnului Iisus Hristos, dragii mei, există iertare pentru vina care e stabilită imparțial înaintea lui Dumnezeu. Slavă lui pentru asta. Iov ar fi vrut să se ascundă în locuința morții, sperând să treacă mânia lui Dumnezeu. Dragul meu, doar în moartea Domnului Iisus Hristos, în moartea mielului, este izbăvire de mânia mielului. Un ultim adevăr. Dacă viața noastră are semnificație înaintea lui Dumnezeu, dacă vinovăția noastră este stabilită imparțial de Dumnezeu, există un al treilea adevăr. Veșnicia este scumpă doar împreună cu Dumnezeu. Spunea fratele Vali dimineață că în pasajul acesta îl descoperim pe Iov oscilând. În versetele 13 la 15 îl vedem pe culmi, întrezărind învierea. Comentatorii stau să se întrebe, oare Iov a reușit să întrevadă realmente învierea? Sau spera ca miraculos Dumnezeu să intervină și să îi rezolve litigiul? Ascultați ce spune Scriptura. Dacă omul odată mort ar putea să mai învie, aș mai trage nădejde în timpul suferințelor mele, până mi se va schimba starea în care mă găsesc. Atunci m-ai chema și ți-aș răspunde și ți-ar fi dor de făptura mâinilor tale. Dragii mei, dacă textul s-ar fi oprit aici, am fi spus, fantastic, în cea mai adâncă suferință, Iov reușește să găsească mângâiere în posibilitatea învierii. Numai că, așa cum se întâmplă întotdeauna, emoțiile noastre fluctuează. Și, dragul meu, dacă nădejdea ta, dacă speranța, dacă credința ta e tributară emoțiilor tale, odată ești pe culmi, altădată ești complet în vale. Și Iov este cel care recunoaște că Dumnezeu parcă i-a spulberat nădejdea și realitatea cruntă a morții parcă a spulberat pentru totdeauna orice urmă de nădejde. Și Iov este cel care, vorbind despre moarte, folosește două imagini care ne arată că moartea poate să intervine brusc sau poate să roadă treptat, dar invariabil ajunge la același rezultat. Ascultați în Iov, capitolul 14, versetul 18. Cum se prăbușește muntele și piere, cum piere stânca din locul ei, cum este mâncată piatra de ape și cum este luat pământul de râu, așa nimicești tu nădejdea omului. Iov se uită, vreau să vă spun că și-a adus aminte, cât de surprinzător a intervenit moartea pentru copiii lui. Citiți capitolul 1. Și, dragii mei, de foarte multe ori moartea poate să lovească ca un trăsnet. Și Iov spune, așa cum vezi un munte că se clatină și stâncile se prăpădesc, atât de brutal și dintr-o dată poate moartea să lovească. Există, pe de altă parte, o moarte graduală și Iov folosește o altă imagine, a unui fir de apă care se încăpățânează, se miște la vale și încet, încet să disloce stânca și să facă pământul să fugă de sub picioare. Dragii mei, ori într-un fel, ori într-altul, moartea ajunge să bată la ușă. Și una din realitățile cu care trebuie să ne confruntăm este că moartea nu caută la CNP-ul nimănui, moartea este una din realitățile cu care trebuie să ne confruntăm și că nu este om care să nu vadă moartea. În Epistola către Evrei, capitolul 9, versetul 27, ni se spune: și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată. Și, dragii mei, am spus la început, fiecare dată când stai în fața unui sicriu, trebuie să te întrebi încotro merg. Iov spune, mă uit la această realitate. Dacă mă uit la un copac, parcă mă văd stimulat să am nădejde. Pentru că dacă este tăiat, Iov spune, odrăzlește din nou. Pe de altă parte, dacă mă gândesc la modul dramatic în care au murit copiii mei și felul în care brusc, dintr-o dată, ca un cutremur, i-a luat de pe fața pământului, mă întreb, mai pot să sper? Veșnicia, dragii mei, este scumpă doar împreună cu Dumnezeu. Pentru că ascultați ce a întrezărit Iov și ceea ce noi, în lumina Scripturii, vedem cu claritate. Și vă recitesc. Ah, de mai ascunde în locuința morților. Versetul 14. 13. De mai acoperi până îți va trece mânia și de mi-ai rândui o vreme când îți vei aduce iarăși aminte de mine. Dragii mei, când vorbim despre înviere, vorbim despre felul în care Dumnezeu își va aduce aminte de noi și de promisiunea pe care ne-a făcut-o fiecăruia. Slavă Lui pentru asta! Dacă te duci în cimitir, vezi o seamă întreagă de morminte uitate. Au trecut generații, nepoții sau strănepoții au uitat să mai îngrijească de cel care a fost îngropat acolo. Mi-aduc aminte că în, cred, ultima vizită a fratelui Pit Popovici în Arad, l-am găzduit și într-una din zile a spus, Oni, vreau să mă duci în satul meu, în Filideaz. Ne-am dus cu mașina și când se intrăm în sat, era, așa cum se întâmplă întotdeauna, era cimitirul la marginea satului. Și a spus, Oni, oprește! Am oprit, l-am urmat, avea pasul acela grăbit, s-a dus parcă mânat de ceva. La un moment dat a dat la o parte cu piciorul câteva tufe, mi-a arătat o placă de marmură și a spus, aici e îngropat fratele meu de 4 ani. A spus, frate Pit, ți-ai adus aminte? Pit a spus, da, pentru că e fratele meu. Dragii mei, într-o zi, Dumnezeu își va aduce aminte de mine, de tine, de toți cei care au murit înaintea noastră. Și asta înseamnă înviere, slavă Lui pentru asta. Dragii mei, ceea ce Iov doar a întrezărit, noi știm plenar, pentru că noi suntem în umbra învierii Domnului Iisus Hristos. El ne-a spus, nu vă voi lăsa orfani, mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă duc, mă voi întoarce. Și vă voi lua la tine. Dragii mei, asta e nădejdea pe care o avem noi. E veșnicia care e scumpă pentru cei care îl iubesc pe Dumnezeu. Vă rog să vă uitați mai departe în text. Doar punctez câteva lucruri pe care Iov l-a întrezărit. Mai întâi, cuvântul spune, atunci m-ar chema și aș răspunde. Dragii mei, și moartea și învierea noastră este la chemarea lui Dumnezeu, ascultați-mă bine. Moartea și învierea noastră a fiecăruia nu este la întâmplare. Cuvântul ne spune, Dumnezeu este Cel care spune fiilor oamenilor, întoarceți-vă fiii oamenilor. Și nu există om care să poată să îi se împotrivească. Dragul meu, sunt oameni care se pot împotrivi atâtor chemări a lui Dumnezeu. Și sunt oameni care au ascultat cuvântul aici în nenumărate rânduri și s-au împotrivit chemării lui Dumnezeu. Vine o zi Când Dumnezeu îți va spune, întoarce-te, n-ai cum să te împotrivești, te întorci în țărână. Dar tot la fel de adevărat este că dacă murim după cuvântul Domnului, este că vom și învia după cuvântul Domnului. Pentru că Scriptura ne spune că într-o zi, însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel. Dragii mei, ceea ce credem noi potrivit Scripturii este că într-o zi Dumnezeu însuși ne va striga pe nume. Vă aduceți-vă aminte altă dată cum stătea la mormântul lui Lazar. Și cuvântul ne spune că Domnul Iisus stătea la mormânt, a cerut să se dea piatra la o parte și a spus simplu, Lazare, vino afară. Dragii mei, într-o zi, nu știu toate detaliile, dar știu că El va chema pe nume. Și va chema pe tine pe nume și va chema pe nume pe toți cei care au plecat înainte. V-am spus și altă dată. Murise bunicul, trecuseră 6 săptămâni și ca să nu mai dăm bani la gropare, zice tăticonii, mergem să punem capacul. Am așezat pământul, am tras capacul de beton ca să se potrivească bine, ne-am săltat de câteva ori. Mie îmi curgeau lacrimile. Tata relaxat zice, auzi, tata în ziua veșniciei numai și o să dea cu umărul și o să ieșim afară. Și ceea ce părea a fi o zi tristă, a fost o zi în care am întrezărit ce înseamnă cu un strigăt. Iov merge un pas mai departe și cuvântul spune, până va schimba starea în care mă găsesc. Dragii mei, când l-a înviat pe Lazar, l-a înviat și l-a adus înapoi în această lume. Și în această lume, Lazar a ajuns să cunoască din nou suferința. În această lume, a venit înapoi în nedreptate. În această lume a venit înapoi să îmbătrânească și, dragii mei, până la urmă Lazar a murit și el. Și nu l-a mai înviat Domnul. Dar când noi vom învia, la învierea morților, dragii mei, El va schimba trupul stării noastre smerite. Și în ziua veșniciei El va crea un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Slavă Lui pentru asta! Ceea ce Iov a întrezărit, noi știm cu claritate, dragii mei. Dacă Iov s-a putut agăța de această fărâmă de nădejde, cum să nu ne legăm noi? Cum să nu ne întristăm noi ca și ceilalți care n-au niciun fel de nădejde? Noi suntem oameni care avem nădejde că El va schimba trupul stării noastre smerite. Slavă Lui pentru asta! Un ultim gând. Și ți-ar fi dor de făptura mâinilor tale. Dragii mei, la înviere vom fi totdeauna cu Domnul. Nu în același gen de relație în care, da, trebuie să citesc, trebuie să mă mai rog, dacă nu vine bâta. Și Iov spune, aș ajunge să cunosc o intimitate a umblării cu tine, în care m-aș simți pe deplin iubit de tine. Vedeți, noi subliniem mereu faptul că noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu și așa este. Dar Iov este cel care spune, atunci ți-ar fi dor de făptura mâinilor tale. Psalmul 116, psalmistul spune, scumpă este înaintea Domnului, ce? moartea celor iubiți de El. Dragul meu, veșnicia e scumpă doar împreună cu Dumnezeu. De aceea, la sfârșitul acestui timp, am încercat să răspundem la această întrebare. Este omul creat pentru o vreme sau pentru veșnicie? Și ca să nu fiu foarte generic, îngăduiesc să te întreb pe tine, ești convins că vei trăi veșnic? Și că cel mai neînsemnat lucru pe care îl faci aici pe pământ are semnificații veșnice? De aceea, dacă ești încă în viață și dacă ai auzit chemarea lui Dumnezeu și dacă înțelegi că vei trăi veșnic, pune-ți viața în mâna Domnului, lasă-te să fii a Lui și vei vedea cum veșnicia, că începe mâine, peste 10 sau peste 15 sau 20 de ani, e scumpă, doar împreună cu Dumnezeu. Amin.